Kun Radioni Sagale Amerikati. Radioni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati 2:00 walakkaada qabe amma sa'ati 3:00 saganta afaan oromo satellite nail satin tamsaasu amma jalqaba. Qophii wan torban kana tamsaasaman keessa sambattan kanaaf jennee anfiffille qabannee dhihaanneerra. Qophii keenya beeksisaatii anansi wajjin turu keessumeestuun keessan irraa ammoo Tigist Gammeeti. Tamsaasni raadiyoon sagalee Ameerikaa jechuunis VOA raadiyoon idhaan erga jalqabame hojjaan duraa yookaanis wiixatni darbe kun 1979. Sagantaan gaafa san yeroo duraatti dhiyaate afaan Jarmaniitiin ture. Itti aansees VOA'n afaan Ingiliziitiin tamsaasu jalqabe. Yeroo ammaa kana VOA'n afaan Oromoo dabalatee afaanota 47 dhaggeeffatoota isaa addunyaa irra jiran miliyoona 200 fi miliyoona 80 ta'aniif oduuf odeeffannoo tamsaasaa jechuudha. Waa'ee VOA amma ergan jedhee gara qophiitti aanuttan sin dabarsa. Dachii galmee obbo Jawaar Mohaammed Faalaaluuf beellamamee ture ammas yeroo sadaffaadhaaf beellama jijjiiramaa kenneera. Beellamnan jijjiirame himatamtoonni lagannaa nyaatarra waan jiraniif fayyaa guutuudhaan yaada isaanii ibsachuu akka hin dandeenye mana murtiitiif ibsuu isaaniitiin walqabateeti jedhameera. Karaa biraatiin miidiyaawwan dhaddacha gabaasuudhaaf achitti argaman poolisiidhaan dhowwamuun isaanii akka sirriin taanis manni murtichaa beeksiseera jedha. Gabaasni Muktaar Jamaal guyyuma dhaddachicha sanii jechuunis kamisa qopheesse kinooti.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa himannaa obbo Jawaar Siraaj Mohaammed Faa irratti yeroo sadaffaadhaaf ammallee beellama jijjiiramaa kenneetiniin jira. Beellamni jijjiirama hadha yeroo sadaffaadhaaf kenname kuni himatamtoonni torbaan tokkoof lagannaa nyaataarra waan jiraniif dadhabaniitiniin humna guutuudhaan dhaabbataniitiniin yaada ofii ibsachuu akka hin dandeenye xalayaadhaan mana murtichaatiif ibsuu isaaniitiin walqabateeti. Abukaatoleen himatamtootaallee dursa fayyaa himatamtootaatii fi maamiltoota kennaatu dursa waan ta'eef haala humni isaanii dadhabee fi fayyaa guutuurra hin jirre kanaan dhaabbataniitiin yaada ofii ibsachuu hin danda'an jechuudhaan dhiyeessan. Yaada gama abbaa Alangaa kan dhaga'e manni murtichaa abbaan Alangaallee yaadni kuni adeemsa falmii seera yakkaa keessatti kan lafa hin taa'inii fi himatamtoonni yaada amantaa fi waakkii mana murtichaatiif dhiheessuu qabu jechuudhaan falmateetiniin jira. Yaada bitaa mirgaa kan fudhate manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataallee namni tokko fayyaa guutuudhaan dhaabbateetiniin yaada isaa ibsachuudhaa qaba waan ta'eef adeemsa kanaan himatamtoonni dirqamaan yaada isaanii ibsan malee jedhamaniitiniin dirqisiifamuun hin danda'amu jechuudhaan beellama jijjiiramaa gaafa gurraan dhala 22/2013 itti jijjiireetiniin jira. Dhimmi gama biraa dhaddachi ilaale haala uffannaa namoonni dhaddacha irratti hirmaatan uffataniitiin walqabateetiniin uffata walfakkaataa haala mormii fakkaatuun uffatameetiniin deemamu uffataniitiniin dhaddacha dhufuun kan hin hayyamamne ta'uu manni murtichaa ibsuusaa abukaatoleen obbo Jawaarfaa, obbo Ibsaa Gammadaa fi obbo Mahammad Jimaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiniin jiru. Dhimmi gama biraa jalqabumarraa kaaseetiniin miira dhaddachichaa jijjiireetiniin ture sabaa himaaleen dhaddacha gabaasuuf achitti argamanii fi maatiin gama dhaddachaatti akka hin galle taasifamuu isaatiin walqabateeti. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa dabalateetiniin sabaa himaaleen dhaddacha kana gabaasuudhaaf achitti argaman erga dhaddacha seenaniin booda gadi baafamaniitiniin akka ol hin deebine poolisiidhaan ugguraman. Erga sabaa himaaleen bahaniin booda komii dhaddachicha irratti ka'een abbootiin seeraa taatee kana kan isaan hin ajajin ta'uu ibsanii dhimmichi sirrattuu akka qabuu fi sabaa himaaleen dhoorkaa tokko malee dhaddachicha hordofaniitiniin seeraan akka gabaasan ajajanii jiru. Maatii himatamtootaa dhaddacha akka hin seenne dhoogamanillee dhoogamuu akka hin qabne lafa kaa'an. Oduu gama biraatiin rakkoo qabiinsa mirgaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa keessatti mudataatiniin jiruun walqabateetiniin manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa guyyaa kaleessaa murtee dabarseetiniin jira. Koloneel Gammachuun haalli keessa jiran rakkisaa fi nageenya isaaniitiifillee yaaddeessaa ta'uudhaan walqabateetiniin gaafii dhiheessaniin mana sirreessaa kanaan dura keessa turan mana sirreessaa Qilinxootti akka jijjiiraman murtaa'eetiniin. Inni kunis haaluma murtee dhaddachaatiin guyyaa kaleessaa raawwachuu isaa raadiyoon sagalee Ameerikaa abukaatotaa fi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa mirkaneeffachuu danda'eetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan an darbu qophii raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinarri dhimma baqattootaa tokkummaa mootummootaa Itoophiyaan daawwatan torbanuma darbe kana ture. Duula waraana kaaba Itoophiyaatti geggeessame booda naannoo Tigraay walumaa galas Itoophiyaan daawwatan komishinarri olaanaa dhimma baqattootaa an tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dabalatee qondaaltota mootummaa kaan wajjiniin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Naannoo Tigraay yeroo daawwatanittis mooraa baqattoonni Eertiraa keessa qubatanii jiran daawwachuu isaaniitii fi baqattoota dubbisuu himan. Gabaasa Iskindir Fireew kibxata darbee Finfinnee irraa ergeef Tijjubee Horaa.
Duula waraanaa kaaba Itoophiyaatti geggeessameen booda naannoo Tigraay walumaa gala Itoophiyaa kan daawwatan komishinar Filippoo Giraandee aangawaa olaanaa akka tokkummaa mootummootaati. Komishinar olaanaa dhimma baqattootaa Filippoo Giraandee ennaa daawwannaa isaanii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makonniniif aangawoota biyyattii kanneen biroo waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Turtii isaanii Tigraayin immoo kanneen gamas jiraniif mooraa baqattoonni Eertiraa keessa qubatan daawwataniiru baqattoota sanas dubbisanii jiran. Turtii isaanii gamasii irraa ka'uudhaan haalli namoomaa gamasii hedduu yaaddessaa ta'u dubbataniiru.
People need all possible forms of support. Food items, non-food items, medicine, clean.
Namoonni gargaarsa ta'uu danda'u martinuu isaan barbaachisa. Midhaan nyaataa, wantoota nyaataaf hin oolle, dawaa, bishaan dhugaatii qulqulluuf qubsuun, tajaajilli telekoomunikeeshiniif baankilee addaan cituun qormaata namoota kumaan lakkaa'amanii hammeessee jira. Kanaaf tajaajilawwan akkasii deebisanii jalqabamuun dursi kennamuufii qaba jedhan. Haala namoomaa kana laalchisee hoogganoota Itoophiyaa waliin marii geggeessan katuqan komishinarichi tarkaanfiin hatattamaa akka barbaachisu yaadachiisaniiru.
I do want to appreciate what the government is already doing to address this situation and reiterate that the UN and the international.
Mootummaan rakkoo jiru furuuf tattaaffii gochaa jiru ajaa'ibfachuun barbaada. Tokkummaan mootummootaaf hawaasi gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa deeggarsa godhan guddisuuf qophee ta'uu isaanii irra deebi'ee ibsuun barbaada. Dararaan namootaa daran akka hin hammaanne barbaanna taanaan sana saffisuun baay'ee barbaachisaa ta'uusaa muummicha ministeerichaatti dubbadheera jedhan.
In my experience, if you don't attend to this escalating humanitarian crisis, the needs become so acute and so big and huge that it is.
Akka muuxannoon qabutti rakkoon namoomaa hammaataa adeeme kun fala hin argatan taanaan fedhiin jiru daran guddaaf bal'aa ta'anii furuudhaaf sadarkaa akkaan rakkisaarra ga'u. Hanga ammaatti dararaan hamaan dhaqqabus ammayyuu yeroo waan qabnutti fakkaata. Kanarratti marii bu'a qabeessa mootummaa waliin geggeessin illee kanan simadhuuf kanaafi jedhan. Keessumaa waltaaleen tokkummaa mootummootaaf dhaaboliin kan mootummaan ta'in naannoo sana keessa akka sossa'an eeyyamuun hedduu barbaachisaa ta'u komishinarichi dubbataniiru. Gama kanaan waltaalee tokkummaa mootummootaa 16 dhaabbolii kan mootummaa hin ta'in 25 eeyyama argachuuf eeggataa jiraachuu isaanii ibsanii jiran. Naannoo Tigraay keessa kan jiran mooraaleen baqattootaa Eertiraa keessa jiran gama kaabaatti kan argaman Hixaaciif, Shimalbaa akkasumas gama kibbaatti kan argaman Maayayiniif Addi Harooshii. Komishinarichi eengadda kan isaan daawwatan mooraa baqattootaa Maayayinii ture. Kanneen Hixaaciif, Shimbalaa irraa dhufanis mooraadhuma kana keessatti dubbisaniiru. Komishinarichi akka jedhanitti keessumaa baqattoonni mooraa Hixaaciif, Shimbalaa keessaa ennaa waraansa sanaa rakkoo hamtuu keessa darban.
But they also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire.
Akkuma isiniin jedhe keessumaa waraansi sun akka jalqabeen walitti dhukaasuu keessatti danqamuu isaanii dubbataniiru. Hidhattoonni mooraa sana cabsanii seenuudhaan ajjechaa, ukkaamsanii butuu fi hangi tokkos loltoota Eertiraa gamas turaniin dirqisiifamanii gara Eertiraatti geessamuun akka ture dubbataniiru. Kaan akka nutti manitti immoo baqattoonni Eertiraa hangi tokko rakkoo nageenya naannoo turerraan kan ka'e fedha ofiin gara Eertiraatti deebi'uu filataniiru. Innaa daawwannaa keenyaa mootummaadhaaf mul'inatti cimsee waamichan godhe rakkooleen kun ammayyuu dhaqqabaa jiraannaan naannoo sanatti argamanii mirkaneessuun rakkisaa waan ta'eef dhaabachuu qaba. keessuma akkuma nuyi beeku dirqisiisanii biyyatti deebisuun seera sadarkaa addunyaa cabsuudha anga'ootattillee dubbatteera jedhan. Komishinarichi ibsa isaanii irratti qabxiilee dursi kennamuu fi qaba jedhanillee tuqaniiru.
First of all, and I raised this we had very frank and constructive engagement with the government on this issue. It is
imma kanarratti mootummaa waliin marii ifaaf bu'a qabeessa geggeessanii jirra. Innis baqattoota mooraalee hisaasee shimbalaa keessa tamsa'an argachuu qabna.
2015 hanga 2020 tarii
sanarraa hanga tokko gad xiqqaata jennee tilmaamna jedhan. Baqattoota mooraa gama kaabaatti argaman shimbalaa fi saacirraa gara kibbaa Maayiniif haddi haarushitti dabarsuun haala itti fufee jiruun adeemsi kanneen tamsa'an barbaachuu saffisuu akka qabu komishinarichi dubbataniiru. Muummichi ministeerichaas kana dhuunfaa isaaniin akka hordofan itti muusaaniillee dubbataniiru. Mootummaan sochii ijaarsa nageenyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiru milishoota humnootii alaaf qaamotii kabiroon haleellaalee raawwataman jedhaman qorachuudhaan deeggaramuu akka qabullee komishinarichi yaadachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa iyyata jiru haala ifa ta'een qoratee kanneen badii dalagan akka itti gaafataman akka godhu ibsaniiru.
Akkasuu ta'ee
haalli bakka sana jiru ala ta'anii akka dubbatamu miti jedhan.
Torbanuma kana keessa hiriirri deeggarsaa muummicha ministeeraa Itoophiyaatii fi paartii badhaadhinaa Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti geggeeffameera. Hiriira magaalaa Adaamaatti qophaa'e irratti Abaashanee, Abinii fi Baaldaraas diinota Itoophiyaatii jechuudhaan balaaleffatamaniiru. Qaamonni hiriirtonni balaaleffatan kunis deebii gama isaanii kennaniiru. Mukhtaar Jamaal.
Hiriirri magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti taasifame deeggarsa muummee ministara Abiyyi Ahmadii fi paartii badhaadhinaatiif taasifame jedhameeti ni jira. Magaalota godinaalee Jimmaa, Harargee, Baale, Arsii, Shawaa fi kanneen biroo keessatti hedduminaanis mul'ateeti ni jira hiriirri kuni. Hiriira magaalaa Adaamaatti jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa irratti hirmaataniin namoonni achitti argaman akkas jedhan.
Deeggarsa abiyyiidhaan dhufe dhaansi kiyyaa laftis biyyittiinis nagaa argattee akka guddattuun barbaada.
Har'a abbaa keenna Dr. Abiy Ahmed deeggarsa isaatiif dhufe uummata Itoophiyaa takka godhuun dalagaa irra caalaa guddaa san.
Waltajjii kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Hayiluu Jaldee fi bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo haasaa taasisaniiti ni jiru. Obbo Alaakaa Simbirroo akka jedhanitti hawaasni hiriira deeggarsaa bahe kanaan amaanaa guddaa nutti kenne jedhu.
Keessumattuu yeroo dhiyoo humni juuxaa biyya keenya irratti balaan inni argame balaa guddaa ture. Hooggansi Dr. Abiy dhimma kana karaa tasgabbiitiif karaa bilchina qabuun injifannoo itti qabsiisuun biyyattiin balaa irratti hundi'in akka dhabuutu godheera. Kana malees kallattii adda addaatiin biyya kana keessa jijjiiramiin dagaleessa ta'e akka dhufuuf tattaaffii godhaa jira. Gara biraatiin immoo gufuuwwan asii achiisa qunna malee fi waan jiraniif uummanni kun si wajjin taanee biyya kana hin ceesifna. Hooggansi kallattii sirrii jira. Jabaadhaan deemaa jedha erga akkasii dabarsuu.
Hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiyyi Ahmadiif jedhameetiin bahe kuni yeroo filannoon biyyaalessaa taasifamuuf ji'a afur hafaatiin hin jiru kanatti ta'uu isaatiin wal qabatee qaamoleen hedduu hiriirri kuni duulana filadhaati jechuudhaan waamu. Mootummaan garuu hiriira hawaasni qindeesseetiniin mootummaa deeggaruudhaaf taasise jedheetiniin falmata. Dhimma kanaan wal qabateetiniin jala bultii filannoo biyyaalessaatti adeemsi hiriira deeggarsaatii fi sochiin paartilee maal fakkaachuu qabaadhaan gaafachuudhaaf gama boordii filannootii deebii argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti hin milkooyne. Dhimma gama biraa waltajjii kanarratti himamaatiin ture qaamoleen garagaraa waamamuudhaan diina Itoophiyaatti jedhamaniitiin hin jiru. Sababa wanni kun waamameefis bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo akkas jedhu.
Humnoonni akka Abaashanee, Abiin, Baaldaraas kana fakkaatan biyyattii kana caafii lamatti harkisanii fiixalanii caasii ramatanii humni lachuuyyuu uummattoota gidduutti wal shakkiin akka uumamu waliigalteen akka uumamneef humna hojjetan. Humni kun tokkummaa fi adeemsa gara duraatii fi gufuu jedhee waan amanuuf kana balaaleffataa jira. Ejjannoo mootummaan qabus ejjannoo uummanni amma calaqqisaa jiru kanaan kan wal fakkaatuu fi dhimmi kun karaa qabachuu akka qabuuf qabsuu akka goonu ta'uu isaati.
Kanneen hiriira har'aa irratti maqaan isaanii dhahameen wal qabateetiniin raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee yaada isaanii caqasuudhaaf yaaleetiniin jira. Qaama paartiin biyya bulchuu fi mootummaan Abaashanee jedheetiniin waamu. Isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman dhimma kanarratti yaada akka kennan gaafannaaniin waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti dubbi himaa kan ta'an obbo Bilisummaa Guutaa akkas jedhu.
Shanee nuti waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo balaaleffannaa kan jedhu yoo jiraate deebiitumti dandeenyaa jechuudha. Gabaan uummatti nuti shanee miti waraana bilisummaa Oromootii jechuudha.
Dubbihimaan Abin Obbo Xaahir Mahammad ammoo kuni maqa balleessii bu'uura hin qabnee fi mootummaan barmaatilee kanaan dura baratameetiin hin jedhe ammallee irra deebi'ee hojiitti hiikaatiin hin jiraachuu namatti agarsiisa jedhan. Seeraan galmooyineetiin hojii filannootiif qophii taasisaatiin hin jirra. Maqa balleessiin akkanaa kanaan duras baratameera. Isa kana haala addaatiin akka ilaallu kan nu godhu mootummaan sadarkaa kanaan dhaabbileen biraa yeroo hiriira gaafatan dhorkaa dhaabbilee arrabsuudhaaf sochii ummataa akkanaa bobbaasuun isaa biyyi keenya hoggana dadhabaa akkamii akka qabdu nutti agarsiisa. Kuni sirraahuu qaba jedhan Obbo Xaahir. Gama biraatiin maqaan isaanii kan waamame dhaaba Baaldaraas jedhamuun walqabateetiin itti gaafatamaa damee siyaasaa dhaabichaa kan ta'an Obbo Geetaana Baalchaa akkas jedhanii jiru.
Mangisti ispoonsar aragau. Mangisti minni amasaggumu sawwat.
Mootummaan mallaqaan deeggareetiin namoonni isa galateeffatan gadi bahanii kanneen biroo arrabsuu irratti yoo bobba'an arginu mootummaan tumsa kennaa fi akka jiru hubanna. Kaayyoon isaa Baaldaraasii fi kanneen biroo sodaachisuudhaaf kan taasifamudha. Nuti kanaan duras qabsaayaa turre. Isaan sodaanneetiinis hin dhaabbannu jedhan Obbo Geetaana. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu irra deddeebiidhaan mormitoonni akka hiriirota deeggarsaallee taatee mormii hin taasifne akkasumatti immoo waltajjiilee garaagaraallee ugguruudhaan himatama. Namoonni hedduun hiriirota har'aa gurguddoo kana argan mootummaan kan biraa dhoggaa akkamiin ka ofii hayyamaanillee gaafatan yaaduma kana dubbihimaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaatiif dhiyeessine jirra.
Mootummaan hiriira ofii isaatii baafate hin qabu. Humni ofii isaatii murteessee hiriira ofii barbaade qaamni mootummaan itti daangaa godhes hin jiru. Qaamni fedhii ofii isaatiif jedhee garuu uummata kakaasee bitaa mirgaan burjaajessee kanaan dura yeroo adda addaatti jeequmsa kaasaa ture jira. Humnoota kanaaf horii shiftaanis uummanni biyya keessa jiraatu hin bahu.
Kanaafuu gara biraallee kanneen hiriira deeggarsaas ta'ee mormii barbaadan jiraannaaniin mootummaan dhoowwiin irra kaa'u hin jiru jechuu keessanii?
Mootummaan waa'ee nagaa labsuudha, nagaa bira dhaabbachuudha, nagaa deeggaruudha. Abbaan aangoo sana dhuutti dhiyaatee namni eeyyamaa dhaabbatee fudhatee eeyyama sana keessa mootummaan mootummaa daandii jalatti dabiitu kun qabatamattis mul'achaa ture.
Hiriira har'a taasifame kanaan walqabatee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed gama fuula quunnamtii hawaasaa feesbuukii isaaniitiin galata dhiyeessaniitiin hin jiru. Kanneen sochii akkanaa kana taasiftaniitiin nu deeggartaniif galanni isiniif qabnu onneerraa kan madde jechuudhaanis ibsan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Kanumaan walqabatee boordiin filannoo Itoophiyaa hiriira deeggarsaa paartii badhaadhinaatiif bahame irratti paartii seera qabeessa irratti maqaa balleessi geggeeffamuusaa fi cabiinsi seeras raawwatamuusaa beeksise paartiin badhaadhinaa gama isaatiin hiriirichaan qopheesse uummata ta'uu ibsuudhaan kanneen balaaleffatamanis finxaalessitoota jedheera. Sirba Muluu Baqqalaa Kooyyaa Galaanaa jedhu kana dhaggeeffanneet sagantaa itti aanutti ceena. Ammas nu wajjin tura.
No. Ana dunya kanarra iyenya duan buqatan Professor Mahadi Hamid Mudde galme jechota afaan Oromo fi Ingilizi barreefa masirna aada Oromo fi waan baaye baayedan guddina afaan ichaatif gumaacha godaniru bara 2012 amma bara 2016 barattoota University One United States fi Britain keessaa qindee Sudan barattoota magaalota Oromiyaa gara baha heddu barsiisa turan asuma United States keessatti dhaabbata NASA akkasumas immoo University Emory keessattillee qorataa ta'ani hojjechaa turaniiru waayee ummata Oromoo kana beektu laataa kibxata darbeerratti tujjubee horaa namoota isaa wajjiniin hojjechaa turan dubbisuudhaan sagantaa qopheessiteetti kinooti
afaan Oromoo akka ammaa teeknoolojiinis babal'ate miidiyaalee adda addaan dubbatamuuf barreeffamuutuun jalqabin dura ija jabummaadhaan kanneen afaanicha akka hin beekamne godhan dura dhaabbatanii afaan saba bal'aa hin ukkaamamu jechuun aangawoota mootummaaf gaaffii dhiyeessuun afaan Oromoo akka sabaa himaatti bahu godhan keessaa Profeesar Mahadii Hamdii Muddee isaan tokko. Bu'uura isaan diriirsan irra dhaabbanne har reediyoo, televizyoon, barruulee miidiyaa hawaasummaaf kan kana fakkaatan irratti afaan kun dubbatamuu danda'e. Namni kun afaan Oromoof aadaa isaa guddisuu keessatti qooda guddaa kan gumaachan waan ta'aniif seenaa isaanii bal'inaan ilaaluu barbaachisaadha. Seenaa isaanii kan namoota ganamaa qabanii isaan beekan keessaa tokko ka ta'an obbo Abdul Jaliil Abdallaa Minnesotaatti bilbiluun dubbisnee jirra. Profeesar Mahadii attamiin akka beekan nuuf ibsaniiru.
Profeesar Mahadii duratti bara 1973 irraa jalqabee beekaa. Dhaabbas gaafaan yuunivarsiitii Finfinnee turerraa nuti beekaa inni anaaf waahila obboleessaa Jaala irraa waliin yeroo dheeraa waa hedduu irratti waliin hojjechaa turre waan ta'eef Piroofeesar Mahadii karaa hedduudhaan hin beeka.
Piroofeesar Mahadiin jalqaba biyyarraa bahuuf sababaan maal akka ta'e obbo Abdul Jaliil innaa ibsan.
Kan isaan biyyaa ba'an waanuma gaazexaa bariisaati. Jabduun siidhaa. Gaazexaa bariisaatti waan barreeffamaa ture waan zabala sanii yoo laaltee waan akka buli qeeroo jechuudhaan waan barreessaa ture fa'a. Afaan Oromoodhaatiif saabbiyan kitanni saabaa kuni tolu qajoofaa laatiiniin barreeffamuu qabaa. Qajoofaa uummanni Oromoodhaa yeroo sanitti muka dheeraa ture dhumee dheeraa ture dhagdi. Soomaalee biraan orkinaatii qawwee nuu kannaa qajoofaa mirgi uummata Oromoodhaa guutuudhaa miti. Fakkeenyaaf warra Harrayyuu kan naannoo mataa haaraatti sababa faabrikaa sukkaaraatii fi akkasumatti paarkiidha jira naashinaal paarkii sababa sanii uummata Harrayyuu lafarraa buqqisanii turan mootummaan buqqisnee ture sababa sanii inni asitti uummata biyya sanii naannoo sanii darbii godhee ka mootummaan Hayila Sillaaseetiin mootummaan darbuudhaatis uummata Oromoo lafa isaatirraa buqqisaa jirtu kan hundarratti waan barreeffamee gaazexaa barisaa kan zamana sanii ilaaluu danda'u. Probably Congress Library keessaa argachuun ta'ee ni mala. Sababa saniin wanni mootummaa sanitti hin tolle mootummaan san booda irratti naashinaalaayiz gootee achi booda waan barreeffamu hundaa'u kontirool godhuu jalqabdee yeroo gariitti kweshinaraan interrogeeshinaan rakkite hidhuullee barbaadde zamana san nasaa hirmicha jechuudhaan namuma fedhan. Kaadireen fedha nama ajjeesa gaafisitti haalli sanniin qabu haala sanirraa loon kan hin duutaate qabxoorratti duutu irra naa wayya jechuudhaan biyyarraa bahe.
Gaazexaaleen afaan Oromoo barreeffamaan hanga guyyaa har'aatti illee hagas hedduu miti. Gaazexaa Bariisaa Innaa jedhamu keessuma dhaloonni haaraan hubannoon qaban hagas miti. Kanneen waa'ee gaazexaa kanaa dhageenyillee Bariisaan hangafa barruulee Oromoo ta'uusaa. Quba ka qabnu hedduu ta'uu dhiisuu mala. Piroofeesar Mahadiin egaa baroota afaan Oromoo miidiyaatti bahu miti dubbatamuuf illee namni ofirratti nama laalu keessa kan isaan afaan Oromoon barreessuu jalqaban. Gaazexaa Bariisaa barreessuuf illee dura dhaabbannaa isaan mudate nuuf ibsaniiru. Hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil. Piroofeesar Mahadiin innaa bara dargii duulli barnootaa masarata timirti jedhamu jalqabamillee afaan kana akka baratamu. Kitaabota qopheessuu isaanii nuuf himanii jiru.
Achi durallee waa'ee afaan Oromoo irratti barreessaa ture Asal barisan injil kabin indra. Kita buat namni tim literasi tim barat itu jenis sebab zaman syarat ini dekat orang muncul unda tergaman tora kamiliono tanda kaumu kopese sangkai satu sekolah perancat tu rek kita sana pan orang muncul berrese ega berrese muda namca kirosa lamanya janiu tanda zaman cha hokanuti kopese baru afan ati beres tengkaran tahu ti jiri afan sabadatin otu kanjo cibu de ega kopese di sempoda ani directly si bayamun den deru jechuran tofta kacelje tofta sani zaman cha kesa afan orang boka cilaka masalah tetap mungkin beramusan kuzi cimboda wayam berisa cimboda rute gazeta beres sudan berbadi jechuran Warna motum marati, minister mastau ke arati, apply korang itu ya, apply korang jaladi dengi, nanti dengi, jero tu betul tadi peta. Zaman zaman, terfahy government si jani, minister atau jalan minister zaman, mastau ke minister kaisa, orang jatuh istana seperti apply korang, kerja tafan orang monim beres, jangan jalan, tahu jani tafan orang monasi, tahu tak boh, kalau mesra kerja tan privately. Berre from biya tara kaysa tinay yamu muja ni pero sa undam beha ni ba kasi ka turbater ni sa dihays
Professor Mahadin University Finfinnee ra Barnoota Engineering kin erga ebifamani boda bardaay tramadamani barsiisa akaturan obbo Abdul Jalil dubbataniru Professor Mahadin kitabota kanneen broot dabaruudan kitabota akkasumas anga ammaatti itti gargaarama ka jirru galme jechootaalle qopheessu saaniif akkaataa isaan itti qopheessaa turan hiriyaan isaanii obbo Abdul Jalil quba qabaachuu nuuf himaniiru.
Kuusaa san hojii baree dheeraadhaa keessa ture maaliif namni jechoota faa gaggaafachaa ture bara toora bara 20 kana faa irratti hojjechuu hin oolu akkaan laalutti hanga bara 1994 yeroo sanatti baasee achi dura garuu zamana bariisaa. Kes ujian catur esatum zaman jirung kes diala terus tiga pemuda esatum jecote itu nama itu berkapa catur ini jecukun berkala timan jadama betul jecukun apa berkala si timan jawa kajung kes baru dah itu berkapa catur ini as
oh kita wata lakukan sebutuk tiba undan teru kamu kita wata talayu tabarisa jauh pemberesa kabar kita wata Walau berisai je curam, tapi bahasa kan berisai kawal softwarei kan tim persisan tanpa apa normal tim softwarei tim berisai nanti kita bakal tahu jira sanis jira orang mau soft one orang mau soft two je curam kan kita mana mah? Entah kita ben kurikulum kita fizik sih matematik sih nanti kita pun berisai kawal.
Profesor Mahdi Hamid Mudde lubbuun hin jiraatinu malee seenaaf hojiin isaanii barumaan jiraata. Profesor Mahdiin abbaa ijoollee 4 turan. Maatii firoottaniif uummata isaan jaallatuuf jajjabina hawwina. Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dhaqabee amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti